Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Zdravíme všechny posluchače studia Vzájemná úcta. U mikrofonu je Lucie Svobodová a já tady vítám dnešního hosta Míšu Minaříkovou. Ahoj Míšo.
Ahoj Lucinko, moc děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi přišla. A ty jsi si dneska řekla, že bys chtěla hovořit o tématu podmíněnost. Mě by zajímalo, proč jsi z toho téma vybrala.
Tohle téma jsem si vybrala právě proto, že podmíněnost neboli podmínky a různé překážky, které vyvstávají v naší mysli a my jim třeba věříme, tak nám brání právě ke svobodě a k tomu projevit se v našem plném potenciálu. Takže to si myslím, že je pro každou bytost velmi důležitý milník na jeho cestě, aby zjistil a uviděl sebe, aby měl určitou sebereflexi tím, že uvidí svoje předpojatosti, podmínky a závislosti.
Mm-hmm. Takhle, jak to říkáš, tak my se známe nějakou dobu a po nějaké cestě společně putujeme. Tak mě z toho jde jenom to, že to znamená, že proč je dobrý nahlédnout podmíněnost, předpojatost, to, co se teďka říkala, protože se trápíme a jinak by to vlastně nemělo ani smysl se o tom bavit, tak můžeš to trošku rozvést třeba na sobě, jak to pracuješ s podmíněností a s těma blokama v mysli?
Mm-hmm. Tak podmíněnost je v podstatě lpění. Je to i závislost, jsou to podmínky, akorát se to nazývá trochu jinak. Je to vlastně myšlenka, která je sebedestruktivní, nebo je destruktivní tím, že my jí věříme a tím nám přináší mnohem víc utrpení, než kdybychom se například na ní dívali, na tu myšlenku, nebo ji prostě jenom pozorovali, brali ji v potaz, ale nedávali jí tu energii a tím ta myšlenka nebo ta podmíněnost roste v naší realitě, v našem vnitřním světě a tím pádem se vytváří i ten vnější svět. Takže každý člověk, který nastoupí na tuto cestu, tak je tam určitá chvíle, kdy je potřeba, aby se ten člověk, ta bytost podívala do zrcadla a měla tu odvahu se uvidět, kdo skutečně je, protože než se vydáme na tuto cestu, tak naše ego nás ovládá naše myšlenky a my musíme mít odvahu se na to ego podívat a svým způsobem si na něj posvítit, aby nad námi nemělo tu moc. Ale ne to ego nad námi samozřejmě, ale ty myšlenky nebo ty emoce skrze ně nás ovládá. Takže to my jsme zodpovědní za to, jestli mu budeme odevzdávat tu naši pozornost a tu energii.
Ty jsi mluvila o těch sebedestruktivních myšlenkách. Odkud jsou ty myšlenky? Proč člověk jim tedy věří?
Jsou to naučené vzorce, je to svým způsobem naše ochrana, kdy takto reaguje a pracuje to ego, kdy vlastně ono se živí strachem a veškerým odporem, veškerou rezistencí a když například...
Můžete do toho přičít?
Ano, povídej.
Jsem to zapomněla i já.
V pořádku, tak já to dokončím. Když v našem srdci nebo i v naší pozornosti není právě prostor třeba pro to pochopení jak nás samých, i těch destruktivních vzorců, které jsme si osvojili, tak pak tam vzniká přirozeně prostor pro tu entitu. Můžeme to nazvat právě buď egem, nebo entitou, nebo stínem, nebo temnou silou, nebo démonem. Každý to známe trošku jinak. Každý máme trochu jinou slovní zásobu, ale je to v podstatě to stejné. Tedy budovat to pochopení je ten klíč k tomu, abychom uviděli ty vzorce a nenechali se jimi tolik ovládat.
Dobře, děkuju. A můžeš říct něco o sobě? Jak ty jsi na tuhletu cestu přišla, že tohleto je zrovna tvoje vlastně vysvobození?
Aha, děkuju. Pro mě bylo nejnáročnější, když jsem se stala mámou, protože jak jsem se celou dobu před sebou schovávala, tak teprve, když jsem na tomto hmotném světě měla dceru, přivedla na svět dceru, tak ta mi naprosto projektovala můj odpor k sobě samé, ale například k rodičům, k žití jako takovému. A protože to bylo pro mě obrovské utrpení, v podstatě jsem nedokázala upokojit své dítě, neviděla jsem jak, tak sama jsem, stejně tak jako sama jsem neviděla, že já jsem vnitřně nespokojená a proto ani nemůže být spokojené mé dítě, ani kdokoliv v mém prostoru, pokud on sám to nedovolí samozřejmě. Takže to byl pro mě asi takový nejtěžší milník v mém životě a na základě toho jsem si v podstatě uvědomila, že teda OK, tak něco s tím budu dělat, protože tak to žít nechci. A opravdu mě to trhalo srdce, když jsem chtěla a měla jsem ten záměr uklidnit své dítě a milovat své dítě, ale nebylo to tam. Když jsem si to v hlavě, promiň, i když jsem si to v hlavě moc přála, aby bylo klidné a abych ho milovala, tak jsem tam stejně skrze to tělo cítila odpor. A je to velmi těžké pro matku přiznat si, že cítí odpor ke svému dítěti, k tomu, k jeho projevům, pokud pláče, pokud se vzteká. Ale myslím si, že bez toho to nejde, bez toho přiznání toho, že to bolí.
Ano, já tě zastavím, protože si myslím, že tohle to je téma pro mnoho lidí, pro mnoho matek a nejen matek. I já sama jsem se setkala, i když nemám děti, s tím, že teďka máme doma mazlíčka a mám k němu vlastně podobný vztah jako k dítěti a obě jsme se shodli, že ten princip je stejný. A že taková ta představa být ideální matkou nebo být ideálním pečovatelem mazlíčka, to je úplně
ano, ano.
Je vlastně to, co nám brání se přiznat, že ten odpor máme, i když ho máme, a protože se myslíme, že společností to nebude přijato. Že ten ideál dokonalý matky, dokonalý rodiny nebo dokonalého čehokoliv je nám tak vryt do prostě celého těla, do celého života, že my jsme jim právě podmíněni. A kdyby jsme si to bolest přiznali, jak ty přesně říkáš, tak by se nám velmi ulevilo. A mě by teďka zajímalo, co se teda stalo, když jsi přiznala ten odpor, když jsi přiznala tu bolest. Co se dělo potom?
Já jsem si tu bolest přiznala až o několik let později, ale to byl v podstatě takový první krok k tomu, abych teda se zajímala sama o sebe a o svoje emoce a o svoje projevy ega, abych započala tu cestu té sebereflexe. Takže jsem se zajímala, vždycky jsem se zajímala o duchovno a ezoteriku. A přitahoval mě velmi Eckhart Tolle svými projevy. A když víš, uvnitř cítíš, že to je pravda, tak prostě zatím jdeš. A já to mám v povaze. Já když si něco usmyslím, tak zatím jdu. A, takže jsem zatím šla a dostalo mě to až sem. A celá tahle cesta byla úžasná, byla velmi bolestivá, protože přiznáním toho, že tě to bolí, skutečně uznáváš tu bolest. A už ji nezametáváš pod koberec nebo se jí nesnažíš zbavit tím, že právě upadáš do těch předpojatostí nebo do těch závislostí na hmotném světě, jakože závislost na osobách nebo na cigaretách, na alkoholu, na čemkoliv, co si prostě usmyslíš. Ta závislost je v podstatě stejná, je jedno, co si zrovna vybereš. Je to v podstatě únik od toho přiznání si, že tě něco bolí. Takže tak, to bych k tomu asi řekla. Ale
tak můžu?
Ano, určitě.
Takže výhodou toho je tedy nezávislení, rozumím tomu dobře?
Ano, je to opakem závislosti je svoboda. Takže ano.
Slovo svoboda je pro hodně lidí prostě nějaká představa něčeho. Někdo to může vidět jako chaos, někdo to může vidět, že vlastně svoboda není. Můžeš trošku rozvít, co to vlastně znamená pro tebe svoboda? Já vím, že to je obsáhlé téma, ale myslím si, že v tomhle tom je to docela zásadní.
Mm-hmm. Tak svobodu každý právě vnímáme úplně jinak, ale my už jsme se o tom bavili, ještě to zmíním tady pro všechny posluchače. Zkušenost nelze předat. Můžu vám tady sdělit své vlastní zkušenosti, to, co děláme, informace, můžeme různé návody ukázat, čím jsme si prošli my a co by vám mohlo pomoct a je to určitě skvělý. Ale k té zkušenosti, která vlastně vede i s těmito informacemi, tak na tu zkušenost si každý musí přijít sám, takže i na ten dotek té svobody nebo i ten prožitek z té svobody si musíme všichni dojít sami. Ale právě proto k tomu takto nabádáme, nebo ne nabádáme, ale provázíme bytosti, které se trápí. A pro mě svoboda znamená právě, když se nenecháš ovládat těma předpojatostma, těma závislostma. Máš svoji moc ve svých rukou, využíváš svůj potenciál dle svých vlastností. Každý člověk je originál. Umíme trochu něco jiného. Takže pokud se tím nenecháš ovládat, tak můžeš kvést. A to je svoboda.
Děkuju. Můžeš trošku popsat ten proces toho, když ti třeba přijde nějaká ta sebedestruktivní myšlenka, která ano. je o tom, že budeš závislá a budeš podmíněná. Jak s tím pracuješ?
Mm-hmm. Tak nejprve je velmi dobré a v podstatě i klíčové, aby si tu myšlenku spozorovala dřív, než ji uvěříš. A to je trénink. To je trénink pro mysl, která takto nikdy, jak to říct, neuvažovala, ale svým způsobem to není ani uvažování. Je to spíš otevírání mysli. Ano, dělost, taková určitá měkost. Takže a svým způsobem i soustředění, ale ne pod tlakem, ale taková prostě, jak ty říkáš, ano, bdělost. Použila si skvělý slovo. Takže určitě bdělost k tomu, abychom tu myšlenku dokázali uvidět dřív, než nás má ve svým moci a obvykle nás má ve svým moci skrze pocity a emoce. Takže jakmile potom například už se přistihneme, že jsme chyceni v nějaké emoci, třeba hněvu nebo žárlivosti, tak ve své podstatě už jsme uvěřili myšlence, která je jenom prostě důsledek toho. Takže pokud si všimnete...
Ale to není chyba.
Ne, neříkáme, že emoce jsou chyba, to určitě ne. Ale stejně tak jako myšlenky nejsou chyba. Jo. Vždycky je na to třeba se dívat právě z úhlu pohledu. Jo. Takže pokud jsou ty myšlenky sebedestruktivní, stejně jako ty emoce, pokud víš, že ti ubližují místo, aby si z nich měla radost nebo aby si na tom nezávisela, tak je to v pořádku, ale pokud je to právě naopak, tak to už ti potom nedělá dobře a je potřeba se teda podívat, proč, čemu jsi uvěřil, na čem závisíš. Takže ještě teda dopovím, já si všimnu té myšlenky a v podstatě v tu chvíli, kdy si ji všimnu, tak mé vědomí, má pozornost, to osvítí. A pokud jsem v tu chvíli sama sebou, znám svoji důstojnost, svoji velikost, tak ta myšlenka nemůže ani přijít ke mně dovnitř, nemůže se mě dotknout.
A já bych ještě tady k tomu se chtěla zeptat. My jsme se bavili o tom, že ani ty negativní myšlenky, emoce, pocity nejsou chybou. Já jsem to řekla záměrně kvůli tomu, že já sama jsem si prošla tím, že jsem se snažila být dokonalá, abych měla jenom ty pozitivní a dobrý myšlenky. A vím, že to je velmi častý omyl lidí, kteří jsou právě na duchovní cestě, kdy oni se snaží myslet jenom pozitivně a úplně odpovědou část sebe toho, co nechtějí právě vidět, to destruktivní, že i mají tu zlobu v sobě, ten hněv, tu závist a tak dále, tak o tomhle my se ale nebaví. Tak jestli k tomu si třeba ještě něco říct?
Mhm. Tak, co mě k tomu první napadlo, pokud tam jsi v zaujetí toho, že nechceš nebo odmítáš ty negativní myšlenky, nebo chceš být dokonalý, dokonalá a pomáháš si třeba různýma afirmacema, který ti stejně nepomůžou, protože se tím jenom obelháváš, tvoříš si svůj vlastní vzdušný zámek a iluzi o sobě. Tak my si musíme nejprve odpustit za to, že právě tyhle negativní myšlenky nebo emoce vnímáme. My si musíme odpustit za to, že nežijeme nebo že neprožíváme ten klid. Tak jak bychom si třeba představovali, protože zase je to jenom představa, předpojatost, podmínka, závisení, lpění, nazveme to, jak chcete nebo chceme. Takže tak, no.
Toho mě právě vychází teďka, když o tom mluvíš, ta obrovská touha potom být dokonalej, ať je to jakákoliv představa, což už když se logicky člověk jenom zamyslí nad tímto, tak pro každýho to znamená něco jiného, co je ta dokonalost. Takže je to velice subjektivní a to nemůže být ani tou pravdou. Takže já nevím, jestli tě k tomu něco napadá, ale to mi přijde jako jedna z velkých jako věcí, touha po dokonalosti, když tohle člověk pustí, tak se mu velmi uleví. Jak ty říkáš, i to lpění je vlastně o tom chtít být jiný, než jsem teď.
Ano.
Nepřijmout tu situaci takovou, jaká je, protože, jak se říkala, ono to bolí, že jo? Když na sobě vidíme, je, já nejsem tak, jak jsem si myslela, já mám sobě zlobu, já jsem i takovej, soutěž ve mně je, závist.
Ano. A napadlo mě k tomu jedna věc, pokud nejsme spokojení s tím, co je, tak je to, pokud si toho nejsme vědomi, že nejsme spokojení s tím, co je, a nás je odpor vůči tomu, co se děje, tak je to svým způsobem druh nepokory. Je to nespokojenost, já chci něco jiného. Je to, jak kdybych to přirovnala k dítěti, tak je to prostě, často říkávám, rozmazlenost.
Ano.
Já to takto nechci, já to chci jinak. Takže si zase nastavuješ. Ano, přesně tak. Nastavuješ si podmínky, jak bys to teda jako chtěl, a podle těchto představ si to v podstatě tvoříš, no.
Jak to říkáš, tak mi z toho zase vychází. Já tam vždycky vidím nějaký to rovnítko, že tou upřímností k sobě a k ostatním si my dáváme tu svobodu. Že už se nebudeme hrát na to, že to chceme jinak, tu masku. A tím v nás roste ta důstojnost. Ty jsi tohleto řekla před chvílí, že když přijde nějaká něco, řekněme tomu, ten našeptávač té sebedestrukce, že nejsem ano. vlastně dost dobrý, tak ty jsi říkala, že když jsi sama sebou, nebo že jsi důstojná, tak to ustojíš, máš třeba v tu chvíli sílu, nejsi unavená a vidíš to lépe a nemáš problém to přijmout. Tak můžeš prosím ještě trošku něco říct o tom, co to znamená být sám sebou, co to znamená důstojnost?
Důstojnost. Tak to řeknu. Všechny tyto přiznání těch bolestí, které před sebou schováváme nebo i před světem, všechny tyto přiznání vedou právě ke smíření, k odpuštění. A my máme tak na místo právě odporu více prostoru pro to přijetí. A čím více přijímáme, tím více spatřujeme hodnotu sami v sobě. A čím více spatřujeme hodnotu sami v sobě, tím více vzniká přirozený respekt, přirozená úcta a přirozená důstojnost. Takže my se o nic nemusíme snažit, je to prostě v nás. A to je krásný, to přeju všem bytostem, protože právě proto to jediné, i kdyby to bylo to jediné, tak všechno toto za to stojí.
Tohle, co říkáš, tak já se tady dělám poznámky a napsala jsem si roste sebeláska, že tohle mně přijde, že to je ta sebeláska.
Ano, určitě. Určitě, ale já právě neříkám slovo sebeláska, protože si myslím, že to je takový kliše. Hlavně v duchovním a ezo světě jako sebeláska. Ale já ti něco řeknu, Luci, a řeknu to všem. Já když jsem byla v podstatě ve zkušenosti, kdy jsem zažívala strachy a panické úzkosti a samozřejmě jsem hledala odpovědi, všude jsem nacházela rady. Přijmi se taková, jaká jsi, miluj se taková, jaká jsi, sebeláska, sebepřijetí a tak podobně. A já jsem byla tak naštvaná, protože jsem vůbec nevěděla, co to je. Nikdy jsem tu zkušenost nezažila a vlastně jsem nevěděla, co to jako má být. Všichni o tom mluvíte, ale nikdo, a to je právě ta zkušenost, která si nedá předat, ke který si každý musí dojít sám. Takže právě záměrně neříkám sebeláska, ale ve své podstatě to tak je. Nikdo ti nedá návod na to, jak se naučit milovat. To prostě ty si to přej a tak to bude. Přej si tomu porozumět, přej si porozumět sám sobě, přej si porozumět tomu, jak ve svém životě nevnímat utrpení, nebo ne nevnímat utrpení, ale zbytečný utrpení, který se vytváříš sám v hlavě svými předpojatostmi. A prostě to tak bude. Stačí jenom pouze tento záměr a tak se stane.
Dobře. Prosím tě, jakou roli v tom hraje pomíjivost?
Pomíjivost. Mám
trošku hlouběji ještě.
Ano, dobrá. Pomíjivost je každý okamžik. Protože v každém okamžiku je vše prázdné. Vše má tendenci vznikat, trvat nějaký okamžik a je jedno, jak dlouhý. A pak taky zanikne. Stejně jako naše tělo, naše domovy, tento hmotný svět. A má tu tendenci se vytvořit právě ale v tom jediném okamžiku. A pokud my budeme prožívat ten odpor, tu nepokoru k tomu, co se děje právě teď, tak nikdy nemůžeme zakusit tu hloubku toho poznání, jak to říct, je to určitá vděčnost ke každému okamžiku, kdy ho přijímáš tak, jak je celý, ať je jakýkoliv. Takže určitě je to velká součást toho pochopení, toho poznání, zákon pomíjivosti. Je to v podstatě velmi uklidňující. Protože pokud tomu budeš chtít skutečně porozumět, tak zjistíš, že tvoje předpojatosti a podmínky jsou právě to utrpení, který vzniká jenom právě proto, že si to přeješ a poutáš tím právě všechno kolem tebe, všechny jevy, domy třeba, nebo všechny hmotné věci. Takže třeba žárlivost, když bych to řekla na příkladu, žárlivost ke svému blížnímu je v podstatě nepřiznání si toho, že ten blížní je svobodná bytost, že ti nepatří a že jenom tvoje závislost na této bytosti je právě to, co ti způsobuje utrpení. A pokud prohlídneš toto lpění, tuto závislost, tak jsi svobodný a můžeš okusit tu hloubku toho zákona pomíjivosti, tohoto okamžiku. Tak jenom mi
děkuju.
Ano.
Děkuju. Já bych ještě o té pomíjivosti Určitě asi s tím budeš mít taky zkušenost. Mě například pomývost, uvědomění, že všechno vznikne a zanikne, ať jsou to naše těla, ať je to cokoliv projeveného, co vidíme. Mi například pomáhalo třeba v té vině, že pokud jsem měla tu touhu být dokonalá, lepší než jsem teď, tak jsem si tu pomíjivost vlastně ani neměla jsem ji uvědoměnou. Protože i vina sebemrskačství za to, že jsem před chvílí v domnění, že jsem udělala něco špatně, tedy chybu, tak jsem se v tom víc rochnila a trápila jsem se tím a nedokázala jsem to vlastně pustit a uvědomit si tu pomíjivost, co doopravdy znamená. Tak můžeš o tomhle něco říct, protože já vím, že spousta lidí, když se jim třeba upřímně řekne, hele, tímhle tím si ubližuješ a není to právě příjemný, protože ten člověk, ty tomu člověku řekneš, že to je jeho ten destruktivní vzorec, ale ty mu to říkáš neosobní jako úrovně. Není to nic proti němu, ba naopak, ty mu to říkáš, aby si to uvědomil a už to dál se nemusel dělat, ale ono to zabolí, protože my jsme navyklí si to brát právě osobně. Takže často tam pak bývá ta vina, jo, takový to sebeobviňování a ten člověk se stáhne z toho ega nahoře, zase, jakoby, teďka to myslím, z té zloby, jde pak zase do oběti. Jo, jakože je, že no tak jsem prostě hroznej a začne se prostě sebe mrzkat. Tak máš tím nějakou zkušenost nebo napadá tě něco k tomu?
Jo, tak zkušenost s vinou mám velkou.
To jsme dvě.
Ale na tohle si asi odpověď nechtěla. Jenom mě to tak napadlo. Ale zase mě k tomu právě napadlo to, co už jsem zmiňovala, že ta vina je zase odpor, je to nepřijetí toho, jak to je teď, takže tam ani nemůže být v tu chvíli vůbec pojem o tom, o té přítomnosti, o tom zákonu pomíjivosti, že vlastně zákon pomíjivosti neříká nic jiného, než o nic nejde. Vždyť už to tady není. Tím, že to vzniklo a chvilku to trvá a zanikne, tak už to tady není, tak o co jde? Nejde vůbec o nic, není proč se trápit.
Já tam vidím tu důležitost právě.
Ano, jenom.
Že jsem někde viděla teďka ten snímek, promiň, nějaký ty, jako z vesmíru a mlhovina, kterými jsme a v galaxii, jak jsme úplně titěrný. A my tady řešíme, jak jsme prostě hrozně důležitý sami pro sebe. Jo? A tak tohle jenom ještě k tomu. No.
A tak to je vlastně člověk nebo bytost, která takto jedná, která takhle smýšlí, má takové představy sama o sobě, ona ani nemůže jinak, protože je v zajetí právě té nevědomosti toho, že ona to tak nevidí. Teprve až si to sama uvědomí, zažije tu zkušenost, tak to může přijmout do své pozornosti, do své reality, ale do té doby to nevidí. Takže vlastně ona, každá bytost má potenciál, každá bytost je vědoucí, pokud si to sama dovolí, ale zároveň je třeba se na to dívat i z té druhé strany, že ona je skutečně v zajetí svých předpojatostí a závislostí. Takže nechat jí tu zodpovědnost sama na sobě, nemít tam tu tendenci zachraňovat. Na druhou stranu je tam pořád velmi důležité ten prostor k tomu pochopení té bytosti, je to v podstatě soucit, že tato bytost to takto má právě proto, že se velmi uvnitř trápí, že tam zažívá nějakou bolest, která je nepřiznaná od které stále utíká. A my můžeme, jediné, co my můžeme, protože každá bytost je zodpovědná, my můžeme jí toto sdělit, můžeme jí to říct a k tomu je třeba velké odvahy a upřímnosti a dnes už kolem sebe to příliš nevidíš, že by si potkal bytost, která by ti ze srdce řekla, hele, vidím, že si způsobuješ toto, zkus to zkoumat, jestli to tak je, nebo to tak není. Třeba by ti pomohlo, kdyby si to změnil. A dnes už to nevidíš, nebo jen velmi zřídka. Lidé se bojí říkat pravdu, protože právě se velmi často sklízí hněv a nenávist. A velkým a krásným příkladem je právě Ježíš Kristus a jeho příběh, nebo Jan Hus a jeho příběh a spoustu jiných, kteří umřeli za pravdu, protože je to právě vyhrocené až do extrému, kdy skutečně umřeli. A dnešní doba je prostě taková, že člověk, který říká pravdu bez ohledu na to, co ti druzí budou říkat nebo si myslet, tak je divný. Je to zvláštní člověk.
Tím mi úplně nahráváš na téma, které bych dál chtěla rozvinout, ale než ho řekneme, tak já bych ještě chtěla říct, že kdo by k tomu cokoliv měl, tak můžete napsat na e-mail vzájemná úcta svcs@hotmail.com. A nebo můžete zavolat do studia vzájemná úcta na 603 370 842. A ty jsi právě, Míšo, mluvila o tom, že nám někdo může říct nějakou informaci, která nám pomůže od toho, abychom netrpěli. A nebo naopak, my se nemusíme bát hovořit o tom. A to je přesně to, co jsem se teďka tady poznamenala. Jak je to s tím, že jsme na to sami a jak je to s tím, že bez ostatních nelze dojít k té svobodě, o které hovoříme?
Děkuju. Každý jsme na to tady sám. Právě proto, abychom si uvědomili, že ta závislost na tom vnějším světě je jenom projevem toho vnitřního. Takže být na to sám je v podstatě tvůj vnitřní svět, kde jsi jenom ty a kde nikdo jiný není. A tvůj vnitřní svět odráží, nebo respektive je to naopak, hmotný svět odráží to, co je u tebe vevnitř. Takže pro mě je to velmi drahocenná pomůcka k tomu, když se děje něco ve hmotním světě, tak já se podívám do sebe, protože už prostě vím, je to nevyhnutelný zjištění, že jsi tady na všechno sám, i když kolem sebe máš rodinu, ale v tom tvým prožitku, v té tvý zkušenosti, tady s tebou nikdo není. Je to pouze tvá zkušenost, kterou nikdo jiný nevidí, tak jako ty. A proto jsi tady sám. A ještě si tam měla jednu podotázku. Můžeš mi připomenout?
Ano, ale zároveň, ano. Zároveň bez ostatních to nejde.
Ano.
Jako, aby se k nám dostala ta informace a abychom vůbec měli tu ochotu a pokoru přijmout, že když nám někdo něco řekne, ať je to právě třeba negativní a my se zlobíme, aby jsme se právě nějak, to je ta sebereflexe, aby jsme se uvědomili, že je to ale naše naštvanost, jo?
Ano, ano. Je to...
Že všichni okolo jsou vlastně naši pomocníci v tom uvědomí.
Ano, ano, krásně si to nazvala, děkuju, že si to řekla za mě. Je to obrovský dar, je to velké požehnání a je to velký prostředek, a teď to zní dost zvláštně, ale je to velký prostředek k tomu, aby jsme skrze ten vnější svět, skrze ostatní bytosti, přijmuli sami sebe. Aby jsme s vděčností a právě pokorou přijali a uznali druhé a nebo sebe, je to jedno, jestli uznáš druhé nebo sebe, vždycky je to ukazatel, pokud uznáváš své přátele, svoji rodinu, svoji matku, otce, kohokoliv na světě, tak tím máš vnitřně nastaveno, že uznáváš sebe. Pokud tě kdokoliv naštve, nebo jsi žárlivý, nebo jakýkoliv jiné projevy odporu ve vztazích, tak je to jenom pouze odraz tvého vnitřního nastavení, jak to máš prostě sám se sebou. Takže pak už, pokud toto víš a pozoruješ jednání druhých, tak to vidíš v podstatě všude, jak jsou druzí nespokojení a jenom si tady každý hraje na tom svým písečku a utíká od té své bolesti do různých požitků a tak, no. Pak už to vidíš všude a na jednu stranu je to velmi bolestivé a vlastně i depresivní, ale nemyslím to v tom negativním slova smyslu, tak to prostě je. Ale všimneš si, že spousta lidí se trápí. A právě proto jsme tady my. Je tu už spoustu jiných bytostí a já jsem za ně velmi vděčná, že jsme se rozhodli takto mluvit a že jsme tu pro ostatní. Tímto právě.
Já bych ještě k tomu chtěla říct, protože by mohlo dojít k nedorozumění, že by se někdo třeba vyložil, že například bude mi někdo něco říkat, jaká jsem, ale on sám mi to říká třeba ne z čistého záměru, to znamená jeho motivace není mi ukázat, aby se mi ulevilo, ale jeho motivace může být jakkoliv jiná, třeba zákeřná, aby mě dostal, zmanipuloval ten člověk, kam přesně chce. Můžeš trošku něco o motivaci říct, protože to je velmi důležitý, jinak vlastně můžeme dojít k takovému, já to prostě říkám, je to tak, ezoblábolu, zrcadlení, že pokud člověk už je probuzený a vidí věci, jak jsou, tak se mu nedějou špatné věci ve smyslu jako nepříjemných pocitů. Ale to tak právě není. Tak co tě napadne, povídej.
Já jsem moc ráda, že jsi mě takto doplnila, protože to je fakt velmi důležitý vidět ten záměr a tu motivaci toho člověka. A možná, jestli tě můžu poprosit, kdyby jsi se zeptala na něco konkrétnějšího, protože...
Ano, určitě. Asi jak rozeznávat motivaci, to znamená záměr, proč mi kdo co říká, abych právě se nestala zmanipulovanou obětí třeba nějakého fanatika, který si potřebuje něco dokazovat a já se pak stala sama tím fanatikem toho závisení. Takže bych místo svobody byla vlastně závisa na jeho přijetí, uctívala bych ho a zároveň nenáviděla. Tak jestli takhle.
Tak. Já tam obvykle zkoumám to, právě proč to ten druhý říká, jestli mi tím právě chce něco osvětlit, nebo to právě říká z pozice, že si chce sám sebe ochránit, svoji představu o sobě a své předpojatosti. A pomáhá mi v tom právě zkoumání toho, jak to je? Samozřejmě nejrychlejší by byla asi přímá komunikace, ale zkoumání toho, jak to teda je, jak to vnímám já sama, svým způsobem sebe dotazování, je pro mě takový pomocník. Ještě bych k tomu doplnila, že tam může být v podstatě i svým způsobem důvěra, ale ne slepá. Že to máš otevřené a ono se vždycky ten záměr vyjeví. V tom hmotném světě se velmi rychle vyjeví, jak to ten druhý skutečně myslel, jestli tím myslel na druhé nebo sám na sebe. A to je takový jako taková moje pomůcka, no, k tomu.
Rozumím, jestli vlastně je ten člověk opravdu přející a říká ti to z místa své vlastní zkušenosti, která mu pomohla, a nebo to říká, protože tě chce ovládat a nechápe tím pádem zákon pomíjivosti. Třeba jedna z věcí, která mě taky velmi pomohla, nebo dlouho se mi spíš nechápala a pak mi to velice pomohlo, ta rozlišovat, kdo mi proč co říká, rozlišovat tím pádem i co já proč a jo, za jakým účelem co říkám. A jak jsi ty hlavně vlastně z začátku mluvila o té sebereflexi, tak tím, jak člověk jde do sebe, tak i tohle to lépe vidí na ostatních.
Určitě. Ono vlastně veškerou tu zkušenost, kterou ty zažiješ, veškerou v ozovkách práci, i když to práce není, kterou máš sám na sobě, pak je to přirozený dar, že pak to vidíš i v druhých přirozeně. Prostě už si to zvědomil, už si to osvítil a pak vidíš i u druhých stejné tendence nebo různý odpory. Takže to je v podstatě dar, jak to říct? Jasně vidíš prostě. No.
Prosím, máš nějaké ještě nástroje ve smyslu tvý zkušenost, co ti pomohlo si tento soucit uvědomovat?
V jednu chvíli jsem právě prožívala zkušenost těch strachů a těch úzkostí. Každý, kdo tyto stavy zažívá nebo je zažíval, tak ví, o čem mluvím. Že v tu chvíli si máš tu tendenci si pomoct jakýmkoliv způsobem, protože je to velmi nepříjemný pocit a já jsem si našla techniku, která se jmenuje Přijetí démonů, tak to se jmenuje i ta kniha od Sultrim Naomi, nebo teď, když tak bych to dala do odkazu, ale ta technika je od tibetské mnišky Mačik Labdron a je to v podstatě zvědomění si toho démona, toho svého stínu, který tě ovládá, toho té předpojatosti a to tě právě učí je uvidět, je osvětlit. Učí tě tomu nenechat se jima ovládnout. Takže pokud o nich víš, pokud víš, že tě nějakým způsobem chtějí ovládat, jsou tam ty tendence kvůli třeba vzorcům, tak tato technika učí tomu, aby si pochopil toho démona, proč dělá to, co dělá, co zatím je, a šel si hlouběji do sebe a do té bolesti, proč se necháš ovládat, proč tam jsou ty tendence a skrze tuto techniku pak přichází i pochopení a je to nic jiného než přijetí jak toho démona, tak sebe samého. Takže tímto jsem započala svoji cestu pochopení a soucitu. Později jsem k tomu přidala meditaci metta, což je meditace laskavosti a soucitu. Rozvíjení této laskavosti a tohoto soucitu je věc, kterou se musíme učit, kterou nás nikdo nenaučil, nebo třeba naučil, ale ne do takové míry, která by v naší realitě byla, jak to říct, napomocná, nebo aby nám pomáhala v tom mít ten zájem porozumět druhé bytosti sám sobě. Takže, takže tak.
Děkuju moc. Takže to není boj s egem, ale pochopit ty příčiny toho, proč se chováme tak, jak se chováme, je tím vysvobozením. A mě ještě tam k tomu jde práce se strachem. Ty jsi o tom mluvila, říkala si, že jsi i procházela úzkostma, ale i když se tomu lékařsky třeba říká, jak jsi to říkala, ataka, panická ataka.
Ano.
Tak si myslím, že na určitý úrovni to zažíval každý. Každý zažívá v životě nějaké úzkosti. A tak jakou roli v tom hraje strach a z čeho ten strach vychází a jak s ním pracovat? I třeba věci, co bychom chtěli dělat, ale sami si tak nevěříme a necháme se tím strachem úplně vlastně jako zničit.
Jasně.
Vůbec nějakou jakoby odvahu na to do něčeho jít. Tak k tomuhle bys něco pověděl.
Jo, určitě. Děkuju za otázku, to je skvělá otázka. Přesně jak ty říkáš, každý zažíváme ten strach na jiných úrovních. Někdy, pokud tomu strachu dáváme, akor v dnešní době, kdy ten strach kolem nás je prostě zřejmý, každý to vnímání toho strachu máme trochu jinak a někdo právě mu předává svoji moc, nechá se v podstatě ovládat tím strachem a pak ty strachy má právě až přebujelý do těch úzkostí. Někdo ten strach pociťuje v tom životě na jiných úrovních, ale je to stejné, je to jedno, jestli to je tak nebo tak. A závisí právě ta míra toho strachu na míře toho přijetí sebe, na pochopení těch svých procesů, projevů a vzorců, protože ty se přirozeně zjemňují s tím, jak je osvětluješ, jak je vidíš. Takže teď jsem ztratila niť.
Rozumím, takže vlastně ty se podíváš na příčinu toho, čeho se bojíš a
ano.
Když vidíš, že je to vlastně jenom ten vzorec, na který jsi zvyklá,
ano.
Tak můžeš do toho klidně jít, proč by ti to mělo, proč by ti měl ten strach bránit v tom, abys udělala to, co víš, že máš udělat,
ano.
A co víš, že z čeho budeš mít radost sama ze sebe,
ano.
Jenom tak, protože o nic nejde. Že?
Jo, jo, děkuju, že jsi mě krásně doplnila, teď jsem to krásně navázala, nebo já na tebe navážu. Přesně tak, pokud my tam ten strach vidíme a už tím pádem mu nedáváme tu naši moc, aby nás mohlo ovládat, tím tu naši energii mu neodevzdáváme a ona zůstává tady pro nás, pro tu tvorbu toho potenciálu, který je v každém z nás a tím pádem tu energii můžeme právě využít pro to, co skutečně chceme dělat. Třeba například strach z toho řídit auto. A pokud my mu nebudeme dávat tomu strachu význam, budeme brát v potaz to, že je tady, že je tady právě proto, aby jsme v sobě našli tu sílu, tu energii a především odvahu a skutečně udělali to, co chceme, protože můžeme, protože právě o nic nejde. A strach, ještě jsem chtěla doplnit k tomu strachu, že strach není nic jiného než strach z toho, že to jednou skončí. Je to nepřiznání si toho, že všechno jednou skončí, je to zase odpor s tím zákonem té pomíjivosti. Je to odpor s tím, že nechceš umřít, že nechceš tady skončit v tom hmotném světě.
Mm-hmm. S tím mě hned napadla témata hojnosti a smyslu života, ale co se dá teďka krátkou přestávku a já bych poprosila Pepu o písničku.
Dobře.
Tak, my máme po písničce a my jsme skončili s Míšou v povídání o strachu a Míšo, prosím tě, jak třeba v tvém životě pochopení strachu a jít do strachu probudilo hojnost v tvém životě? A co to je vůbec hojnost? Protože hodně se o něm hovoří, ale já vidím, že spousta lidí tomu vůbec nerozumí a já i sama jsem vůbec nechápala, co to vlastně hojnost znamená.
Děkuju za otázku. Hojnost je dávání. Je nezištné dávání sebe samotného. Je to právě odvaha se projevit, být sám sebou a využívat právě svůj potenciál, který tu je a který přestaneš ignorovat a kterého využiješ. Takže když sebe dáváš, tak zákon prostě je takový, že se ti to vrátí a to je hojnost. A nemusíš mít ani tu myšlenku toho, že se ti to vrátí. Tebe naplňuje už jenom to, že ty dáváš. To je to naplnění toho poháru, té hojnosti. Je to zároveň i prázdná miska, která je bezedná a kterou se ty jsi sám rozhodl, že využiješ svůj potenciál a budeš tady v této realitě tvořit právě proto, že o nic nejde. A když tam nemáš tu tíhu toho a hlavně tu tendenci nějak to vymyslet a mít tam určitý pochybnosti a obavy, právě ten strach, když se nenecháš ovládnout s tím strachem, tak to je prostě. To je zákon tady toho univerza.
Děkuji. A když teda nic nemá smysl, jak je to se smyslem života? Můžeš o tomhle nějak pohovořit, protože člověk by si řekl, no tak tím pádem, když je to všechno jedno, všechno vzniká a zaniká, tak kde je teda ten smysl a v čem ho vůbec hledat, protože někdo našel smysl na chviličku třeba v tom, že má super práci nebo super rodinu, ale nakonec pak vidí, že to není až zase tak super a každá bytost se s tím vlastně setkává se smyslem života.
Mm-hmm.
Tak k tomu se něco povíš?
Tak podle mě každý člověk, každá bytost, která nastoupí na tuto cestu sebepoznání, přijde do fáze, kdy vnímá svět z úhlu deprese, nebo jak to říct, že právě přijde do té fáze, že fakt pro něj nemá nic smysl, protože je to takový určitý druh nihilismu. Není tam právě chuť do toho života, ale právě je tam, je to zase odpor, je to prostě nepokora. Zase odevzdáváš samu sebe nebo sama sebe těmto, jak to říct, těmto pochybnostem, sklíčenosti a smutku. Takže, ale stejně tak, jako je to přirozený v určitý fázi, tak je zase přirozený, pokud si budeš přát porozumět tomu, že právě, že když na tom nezávisíš, na tom, jestli to má smysl nebo nemá, tak tím, že víš, že to smysl prostě nemá, tak právě proto to uděláš a je to nic jiného, než žít každým okamžikem a využít ho naplno. A využít ho naplno. A já jsem o tom slyšela nebo i četla krásný přirovnání, že člověk, který třeba se dozví, že má nějakou nemoc a má nějakou určitou dobu, určitý čas, tak on pak změní svoje žití a začne ten život skutečně prožívat každým okamžikem a někomu se ten život tak změní, protože najednou zjistí, že se právě pachtil od něčeho k něčemu a našel smysl právě v tom třeba, že něco tady může udělat pro jinou bytost. A já třeba osobně jsem našla smysl v tom dalším bytostem, kteří třeba jsou v určitým zajetí svých předpojatostí, jim právě sdělovat, v čem jsou zajetí a kde se můžou osvobodit. A říkám to jenom právě z toho soucitu, aby jsme tady mohli být pro sebe, v tom smyslu stvořit něco společně, i když právě je jedno co, tak pokud bytost je pod vládou třeba toho ega nebo toho strachu, tak se většinou soustředí i ve svých myšlenkách jenom sama na sebe a na své utrpení. A už tam nemá energii ani kapacitu na to, aby spatřoval třeba trápení a bolest někoho blízkého a svým způsobem je sobecký a myslí sám na sebe a řeší si svoje problémy a je v podstatě i bezohledný vůči ostatním. A to si myslím, že se my lidé máme učit, jak porozumět druhému, jak ho mít v úctě a společně otevřeně komunikovat a domluvit se na tom, že můžeme společně něco tvořit bez tíhy a bez závislostí naprosto svobodně. A to si myslím, že je budoucnost pro nás všechny. A ať chceme nebo nechceme, ono se to takto děje, k tomu to směřuje. A já z toho mám radost, i když to samozřejmě bude předcházet nějakému pádu, který v podstatě můžeme pozorovat i dnes, kdy se to opravdu kumuluje do velkých, jak to říct, nedorozumění a spousta bytostí by tady chtěli si kousek pro sebe ukrojit ještě a mít moc vládu nebo třeba to nějak tady řídit, mít ten pocit toho, že na tobě to stojí, na tom jedinci. Tak to si myslím, že spěje k zániku. A to je super.
Já jsem se teďka představila, že my se vlastně cítíme
oddělení od sebe, jak vidíme svoje těla oddělená od ostatní, tak vůbec se ani, a tak jsme právě méně cení, že proto chceme všechno to pro sebe, ale tím člověk strašně strádá. Trápí se, protože se bojí o to, že to ztratí. Jo, což samozřejmě nechápe na tělesní úrovni, to znamená na prožitku tu... teďka mě to vypadlo.
Pocit oddělenosti je přirozeným projevem prostě jenom strachu a ega. A pokud se rozhodneme právě pro pochopení a pro ten soucit a budeme mít zájem o tu druhou bytost, tak už jenom tím se s ní spojujeme. A tím vlastně z té oddělenosti jdeme do toho spojení, do toho propojení. A tím se ta oddělenost postupně rozpouští, stejně jako ty mentální návyky a vzorce. Takže, jak se říká, soucit je brána k osvícení, tak každý máme ten potenciál k tomu být osvícený. Není to nic nedosažitelného. Každá bytost tam má tu možnost, záleží na ní, jak se rozhodne. A je to jenom její zodpovědnost, jestli bude chtít být rozdělená, anebo jestli teda se skloní a s pokorou se rozhodne pro cestu toho spojení a toho přijetí v té vzájemnosti.
Ano, já jsem právě chtěla o tomhle hovořit, že vlastně, když si taková bytost, která si stále myslí, že je oddělená a že je na tom jinak než všechny ostatní bytosti, tak právě z tohodle vzniká ta soutěž a mít co nejvíc. A že taková ta změna toho, že když se člověk podívá kolem sebe a vidí, aha, tak ostatní bytosti se taky nemají dobře, taky prožívají nespokojenost, což je úžasná rovnost, tak pak teprve může v sobě hledat, jak najít tu společnou řeč, jak být tady pro sebe. Jenom tak, jak o tom, jak se vlastně bavíme, ta přirozenost a upřímnost projevovat sám sebe automaticky vede k souci, protože já sama jsem před vysíláním prostě prožívala pocity, že mi nebylo dobře a teďka, když se tady spolu povídáme, tak cítím prostě vnitřní sílu, takže tohle to je skutečnost, která je jako dar za to, že se člověk nebojí o tom hovořit, jak ty věci jsou, a to vám prostě dává sílu na to jít dál, i když je to prostě někde náročný.
Já ti děkuju, že to říkáš. Já to tak také cítím. Každý prožíváme jinou zkušenost ve hmotě, ale právě, jak jsi říkala, spojuje nás to stejný, spojuje nás ta bolest, spojuje nás jakýkoliv projev, jak emoční, tak pocitový. Jsme všichni lidé a všichni cítíme to stejné. Akorát každý má jiný kino nebo divadlo za tou oponou a každý to sledujeme jinak, ale právě protože jsme na tom všichni stejně, tak je tam velký potenciál pro to se spojit namísto toho, aby jsme se od sebe oddělovali.
A vlastně tak, jak ty jsi říkala, že každý to vidíme jinak, že každý máme vlastní subjektivitu, jak na věci koukáme, tak jediný, co vlastně je rozdíl mezi probuzeným člověkem a nevidoucím člověkem, je úhel pohledu na ty věci. Taková nepatrná drobnost je vlastně vším.
Mm-hmm.
A člověk pak bývá pyšný a zlý jenom proto, že přehlíží svoji vlastní bolest.
Mm-hmm. Ano, přesně tak. Máš pravdu. A jak ty říkáš, ten úhel pohledu je ten jediný rozdíl. Zároveň ten probuzený člověk tam vidí oba dva ty úhly pohledu. Vidí právě úhel pohledu té trpící bytosti. A jenom pouze proto, že se rozhodne, protože s ní bude mít soucit. A tím pádem, pokud se rozhodne, protože s ní bude soucítit, že bude mít zájem o to jí pochopit a zajímat se o to, jak se má, tak už jenom tím, že jí dá ten soucit, není tam prostor pro to, aby se například nechal tou bytostí ovládat nebo nějakým způsobem, aby do něj mohla vůbec zasáhnout, protože on je v tu chvíli čistý, má tam právě tu čistou motivaci, ten čistý záměr. Takže se ho nedotýká to utrpení té bytosti, ale nemyslím to tak právě, že to pro něj není osobní. Že si to nebere k srdci.
To necítí tělo.
Ano.
My se bavíme o soucitu, ale někomu by třeba mohlo evokovat, že to zní jako lítost, nebo jako, že máme snad potřebu někoho zachraňovat. Pak mohla by se prosím osvětlit to, co to je lítost.
Ano.
A co je třeba role záchranáře.
Ano. Lítost je to podobné. Někdo to zaměňuje, ale je tam velký rozdíl, protože jak v té energii, protože lítost je zase odpor, i když se to tak nezdá, tak je to vlastně jenom jiný projev hněvu, protože se vlastně zlobíš na to, jak to je, a protože nemáš třeba zkušenost s tím skutečně pochopit, skutečně projevit ten soucit, tak přirozeně jdeš do lítosti. A každý tu lítost známe, každý jsme ji prožívali, nebo někdo z nás prožívá. Ale to není soucit. Lítost je, jak to říct, z pozice toho ega vlastně jenom sebestřednost, protože ty se vlastně jakoby ty tam vidíš sebe. Je to, nevidíš tu druhou bytost, nezajímáš se o to, o tu druhou bytost, ty se zajímáš jenom o to, jak tebe se to dotýká, jak ty to vnímáš, nebo co ty si udělal špatně, je to zase začarovaný kruh a tím se vůbec nic neřeší, takže děkuju, že to zmiňuješ. Může se to někomu zdát, že to je ten soucit, ale soucit je skutečně něco jiného a soucitu se musíme učit. Je to něco, co nás přirozeně třeba nenaučili v naší rodině, našich zvicích, naší karmě. Tam ten soucit třeba nebyl předaný tak, jak bychom ho rádi použili v našem dospělém světě, v naší realitě. Takže ten se pak učíme a k tomu docházíme vlastně k té zkušenosti toho soucitu.
Já bych ještě přeci jenom to téma té lítosti, protože ho asi mám ráda, nebo ne asi. Lítost, čeho nám, proč vlastně má člověk líto, že mu je líto někoho, jestli bychom to mohli třeba ukázat si například, když litujeme někoho, že se mu něco stalo.
Mm-hmm.
tak je třeba spousta lidí, například teď mě napadá, někdo je postižený, stane se mu havárie na vozíčku a je časté, že ten člověk nesnáší, když ho někdo lituje. Proč?
Protože jak bych na to odpověděla? Samozřejmě nemůžu odpovídat za toho člověka, protože tu zkušenost jsem samozřejmě neprožila. Ale lítost...
Ale litoval tě někdo?
Bere mu to důstojnost jeho žití a jeho života.
Ano, děkujeme za doplnění.
Je to
svým způsobem zachraňování a ten právě člověk to cítí, že to nedělá pro něho, že tam právě jako neprojevuje vůbec zájem, ale že to dělá sám pro sebe a že mu právě...
Se on cítil dobře.
Ano.
Že takže... je lepší než ten, který je chudák, to bez mě nezvládne.
Ano, přesně tak. Ale Pepa to krásně doplnil. Nádherně, já ti za to děkuju. Je to přesně tak. Protože člověk, který lituje někoho jiného, si myslí, že má snad zodpovědnost za toho druhého a že mu ji může vzít tím, už jenom tou představou, tou myšlenkou, si snad myslí, že je on zodpovědný za to, jak ten člověk žije a za to, jak se má, jak to má on. A zase je to taková ta důležitost. Já jsem tady ten, který je zodpovědný za toho druhého. Ale ne, tak to není. Každý jsme zodpovědný sám za sebe a každý má tu svoji důstojnost. Takže tak to je, no.
A taky tam vidím, že vlastně ten člověk je v roli někoho, kdo zná příběh toho člověka, jeho nějaké karmické souvislosti. A není vlastně v tom soucitu, protože nevidí tu situaci, že tak to má být, ale říká si, to je on je na tom vlastně špatně. Nevidí to, že to je cesta toho člověka, kterou on si má projít.
Ano.
Jo, to je třeba časté, když rodičům zemře dítě. Tak tohle to je téma, které společnosti hodně hýbe a přichází tam vždycky mnoho lítosti. Ale pak znám například rodiče, kteří i když jim to trvalo, tak to brali tuto zkušenost jako dar, protože pochopili, že oni jim nepatří to dítě a oni nerozhodují o tom, jaké souvislosti se mají v jejich příbězích dít, ať těch rodičů nebo těch dětí. Ve smyslu té zkušenosti teďka myslím. A ta zkušenost je brát i takto, což vypadá jako tragická událost, brát tuhletu událost tak, jak je a co mi dává, co se na ní mám učit ve smyslu té pomíjivosti a toho pouštění se věcí.
Určitě. Máš pravdu. A člověk, který třeba prožívá tu lítost, postupně, pokud třeba trénuje tu svoji mysl a trénuje laskavost a soucit, tak se postupně ta lítost bude přeměňovat do toho soucitu. A má to úplně jinou energii. A pak právě přichází to, to jak to říct, ten takovej přirozený klid, takový to poznání, že tak to je. A už tam právě není ta lítost, protože a není tam v srdci právě ten hněv nebo určitá křivda. Prostě je tam to pochopení. Je tam ta hloubka. Že to tak má být. Takže určitě souhlasím.
Děkuju. A ještě mi k tomu napadá. Bavíme se o soucitu, o dávání. A my už jsme to sice trošku zmínili, ale jedno jestli by tě k tomu něco taky ještě tě tam nedocvaklo, co bys nám mohla předat. Láska a tohleto soucitné vlastně chování se sám k sobě a k ostatním. Když toto děláme, může vystanout představa u lidí, že ten člověk se vždycky chová mile a je vždycky hodnej. Což ve smyslu té upřímnosti tak není, protože ta důstojnost a rovnost se projevuje přirozeně a žádná emoce není potlačená. Tak můžeš o tom něco povědět, protože to mi přijde taky dost zásadní. Takový to, že ten, kdo je probuzený, je vždycky jenom hodný a vlastně nám maže med kolem pusy. Tak
probuzený člověk ví přesně, co říká a kdy to říká. A jak ty říkáš, není tam, jsou tam vůbec žádné zábrany. Ten projev je prostě přirozený. A pokud znáš někoho, kdo je milý a kdo je hodný, ale vlastně i tento člověk žije ve strachu se projevit, projevit se upřímně a projevit se a říct, s tímto nesouhlasím, toto je nedůstojné, nebo toto mě bolí. Takže to je strach se projevit a aby nemusel toto podstupovat, tak bude ten milý a hodný s ničím nemějící problém, aby nemusel právě zakusit tu zkušenost. A je to zase jenom útěk. Takže
může útěk, se tak, ale zároveň mi i přijde, že ten člověk chce nějak vypadat a chce nějak působit. Víš?
Jo,
tak to, že, to je takový to, že ten, jak se ten člověk prostě směje, usmívá se na tebe, ale ty vevnitř v něm vidíš, že on je úplně prostě na tom zlé, jako vnitřně. Jo, a to je obrovský jako ustrnutí. Já to velice dobře znám, že prostě člověk se bojí, co řekne, co udělá, pořád se hodnotí zvenčí. Jo, kdo co řekne. A to mi teďka jenom evokuje žít v hlavách ostatních. Aby z tohle to nějak rozvést ještě.
Tak ještě mě k tomu napadlo, že je to vlastně jeho strategie. Je to strategie toho, jak nebýt zraněn, protože všechny projevy ega jsou tady proto, že bytost má strach, že jí to bude bolet a že bude zraňována. Má strach se otevřít své srdce a jen tak se dávat, protože má tu zkušenost s tím, že jako dítě třeba byla velmi otevřená a byla zraňována. A byla právě ušlapávána tím strachem a tou mocí domnělých dospěláků. Takže jenom takhle k tomu. A ještě mi prosím tě zopakuj tu otázku, Lucinko.
Že to souvisí právě s tím žitím v hlavách ostatních.
Jo, děkuju.
Což je podle mě obrovský jako téma.
No, co si o mě budou myslet ti druzí, že? Myslím si, že je to zkušenost každýho, naprosto každýho tohle. Protože každý, kdo to ego má, tak je to jeho součástí. Někdo to má třeba na jiný úrovni, ale každý máme tu zkušenost. A je to prostě jenom strach z toho nepřijetí těmi druhými, strach. Ale je to vlastně to stejné, je to strach, že když se projevím v té své přirozenosti, to, kdo opravdu jsem, že mě ti druzí odsoudí za to, kdo jsem, nebo že se na mě budou zlobit pro to, co říkám. Že jsem třeba takto upřímný a jenom prostě říkám to, co vidím. A vidí to každý, ale nikdo to prostě nechce říkat právě proto, že má strach a žije v hlavách druhých. A je to prostě, je to tak časté a zažíváme to na různých úrovních každý. Ale není to svobodné, je to závisení, je to zase předpojatost a je to utrpení, je to bolest.
Ty jsi říkala závislost a to je to vlastně závislost na přijetí od ostatních, aby mě měli oni rádi.
Ano.
Můžeš tohle prosím ještě rozvíct, protože s tím vším to souvisí.
Mm-hmm. Naše oddělení od jednoty vzniklo právě z pocitu toho, že za to nestojím, že nejsem dost milovaný, dost přijímaný. Necítil jsem dost prostoru se projevit třeba. Necítil jsem dostatek lásky. Nebo jsem zažil jiný druh strádání. Tak tím vzniklo přirozeně prostě ego a oddělenost. A pokud vzniklo, tak tím se samozřejmě i ty vzorce posilovaly a sílily tím, jakým jsme jim dávali význam. Ale krásně si to řekla, protože pokud my se podíváme na strach, pokud my se podíváme na jakýkoliv projev našeho oddělení, jako třeba žádostivost, žárlivost, pýcha a různý jiný projevy, tak si vlastně můžeme uvědomit, pokud půjdeme až do té skutečné hloubky, že je to jenom naše představa o tom, že nebudeme přijímáni, že nejsme milováni a proto my se právě bráníme. To žárlivost a hněv a pýcha a lstivost a lež, to jsou všechny jenom nástroje toho, jak aby jsme se uchránili před někým snad vnějším. A to je právě to nepochopení, kterýmu věříme a proto takto žijeme a dáváme tomu takový význam. Takže jenom pochopení toho, že každý chce cítit lásku a pochopení a přijetí, tak to už je obrovský.
Děkuju. No. Došly mi otázky.
Došly ti otázky? Tak...
Jakože jsem se nepřipravovala,
Pepa nemá ale
tak, jak povídáš. No,
jasně.
Pepa se ptá, jestli dáme písničku. Tak jo, můžem.
To víš, jo, tak dáme, tak jo.
Tak, prosím tě, Míšo, pověz nám ještě něco o svobodě. A teďka to myslím ve smyslu toho, jestli jsme opravdu svobodní, jako tady teďka v těle. A jak je to vlastně, my se bavíme i o nezávisení, o závislostech, ale přitom někdo může říct, no jo, ale já se musím dojít na záchod, já se musím najíst, jo, já, protože jinak prostě musím spát, abych mohl přežít, jo, protože někdo zase, jo, to je i ta cesta toho asketismu, to je jeden extrém, druhý extrém je zase to požitkářství. Tak
jasně.
K tomu.
Tak podle mě, pokud jsme v těle, tak zažíváme všechno, co je s tělem spojené. Zažíváme i tu karmu, ale je tam právě ten rozdíl té svobody, že už na tom nezávisíme, že už z toho neděláme právě tíhu, že to je pro nás přirozený. Je tam určitá lehkost i zároveň naše moc se rozhodovat, jak chceme žít a jakým způsobem se budeme třeba stravovat a tak podobně, protože i když jako na tom prostě nezávisí, tak my přece víme, co našemu tělu dělá dobře. Pokud nám dělá dobře si jít zaběhat nebo jíst jídlo bez masa, tak proč ne? Každý to máme individuálně jinak, ale když mluvíš ještě o té svobodě, tak ono svým způsobem, i pokud se vydáš vstříc té svobodě a rozhodneš se nezáviset na těch myšlenkách a na osobách nebo entitách, kteří se snaží mít nad tebou moc, tak je to jenom vlastně zase jiný úhel pohledu. A stejně tak, jako se rozhoduješ pro to závisení, tak se zase rozhoduješ pro to nezávisení. Takže tam není rozdíl v tom, jak to říct, je to prostě výběr, jako je program nesvoboda, tak je prostě program svoboda. A ty si prostě řekneš, dobře, ale mě ten program svoboda dává mnohem větší význam, i když vlastně jsi taky otrokem toho programu svoboda. Protože ty pokud ty potom postupně prostě docházíš k poznání toho, že ty si ani nemůžeš dovolit to nebýt bdělý nebo nechat se ovládnout tou myšlenkou, že je to vlastně svým způsobem otroctví, ale je to otroctví, který ti nepřináší utrpení. Je to vlastně rozhodnutí, já nevím, jak to říct.
Jo, úplně úžasný, moc děkuju. A já jenom ještě doplním zároveň. Moje zkušenost říká, že já si můžu i dovolit vlastně jít mimo ten program té svobody. To znamená i klidně podlehnout tomu démonu, protože v určitý chvíli i ta jistota toho, že já samu sebe kontroluju neustále, se propustí do nekontroly. Kdy člověk už přestane být svým kontrolorem a i to je vlastně ten démon v nás, že to chceme pořád kontrolovat a myslíme ano. si, jak to máme v moci. A ano. vlastně ta nekontrola je to probuzení absolutní, protože já před sebou nic netajím a já před sebou nemůžu neobstát nebo obstát vůbec, tam není vlastně tohleto dilema.
Děkuji,
to je vlastně... To i jsme se minule proměněno, to jsme se i bavili minule o tom, že ani ta chyba neexistuje, ani to odpuštění není v tomto smyslu možné.
Ano, ano, máš pravdu, není to možné. Je to jenom právě možné z toho úhlu pohledu, toho programu. Ale jinak všechno, co tady prožíváme, je v podstatě vymyšlený. Stejně tak jako ta vina a ta chyba a ta křivda a ten hněv a je to prostě jenom náš výmysl, pro který se my rozhodujeme a pokud se rozhodneme už se prostě dál nezabývat tím, co nám nedělá dobře, stejně je to naprosto stejný jako s tím jídlem. Ty se prostě rozhodneš, že ti toto nedělá dobře a proto se prostě dáš toto. Nebo nenapadá mě žádný další příklad, ale tak to bych to asi...
Rozumím. Ještě mi k tomu napadlo, že jsi mluvila o rozhodnutí.
Ano.
A to je třeba věc, kterou já jsem strašně dlouho nechápala, dokud jsem si malovala duchovní malůvky, to znamená, měla jsem duchovní ego, že všechno proplouvá prostě samo a všechno ke mně přijde samo. A do určitý míry mi to fungovalo, ale do určitý míry ne. A až teda přišla bytost, která toto má zpracované a říká mi, že se máš rozhodnout, což je zase ta plná zodpovědnost. A já se chci zeptat, o rozhodnutí, když já to rozhodnutí udělám,
ano.
Tak se tak děje, ale pak si třeba člověk může říct, no a já na to pořád budu myslet, je tam vlastně ten tlak, že my s tím vlastně neumíme pracovat, že rozhodnout se stačí a pak tomu dát tu volnost, tu lehkost. A to je, myslím, taková nějaká, jako, co my tady pořád se do té vyrovnanosti snažíme nějakým způsobem dostávat. Ale ono to stačí jenom vidět. Tak jestli o tomhle bys něco popovídala, třeba i nějakou svou zkušenost tímhle i konkrétní.
Tak to rozhodnutí je určitě zásadní. A jak ty říkáš, nemít tam ten tlak, zase pokud v sobě pozoruješ ten tlak a ty tendence, ten vzorec, který tě v podstatě ničí, tak už jenom to, že ho vidíš, tak ho právě můžeš osvětlit a on tě nemůže ovládat. A pokud ty mu nebudeš dávat tu energii a necháš si ji pro sebe naprosto sobecky a naprosto přirozeně, tak pak tam právě je ta přirozenost a to plynutí a to splývání s tím proudem, s tou vodou, protože krásný přirovnání je prostě s přírodou. Příroda je tak moudrá a ukazuje nám právě všechno, pokud máme ten zájem se dívat. Takže my se máme učit od Matky Země, od krásné bytosti a další věc mě k tomu nenapadá teď, co bych chtěla říct.
Vlastně ty tím říká, že stačí jenom mít ten záměr toho vidět ty věci, jak jsou. Že to je vlastně to jediné, co člověk může udělat a dál to jenom vlastně sledovat a nechtít ten výsledek, jo, že se rozhodnu, že půjdu do něčeho, udělám to pro radost, pro nás, pro sebe to taky dělám, protože já mám radost toho, když někomu se uleví, jenom díky tomu, že jsem řekla nějakou informaci, která skrze mě stejně jenom proudí, protože když člověk na tom nezávisí, na sobě, na své důležitosti, tak ty informace od těch bytostí, které tohleto už taky realizovali, prostě všechno to proudí, to absolutno. Určitá, to je vlastně ta pravda toho, jak to je. Takže proto je to neosobní, proto to není naše a proto lpět na tom a chtít výsledek nějaký podle naší představy je zase pošetilost.
Ano, ano, přesně tak. Takže ten záměr určitě jo. A ten záměr je, a držet ten záměr je těžká zkušenost. A my se ji taky učíme. Stejně tak, jako se učíme tomu soucitu, tak se učíme i této dovednosti.
A proč je to těžké? Jestli nechceš už nic říct, proč je to těžká, jako těžký držet ten záměr, držet ten fokus?
Protože my třeba víme, co chceme, ale necháváme se třeba ovládnout nějakýma pochybnostma, buď o sobě, nebo se nevidíme, jak jsme úžasní. A nemyslím to z toho pohledu toho egoismu, ale ty obyčejnosti, právě když si přiznáš svoji důstojnost a uctíš sebe. Takže pokud odevzdáváme naši moc těmto myšlenkám, tak vlastně to zpomalujeme. Zpomalujeme a bráníme tomu, aby se ten záměr vytvořil v tom hmotném světě třeba. My tomu vlastně bráníme.
Ano. Mě s tím ještě napadlo, že ty si vlastně můžeš vybrat tu realitu, ve smyslu toho záměru a podle toho ty si i vybíráš například lidi, to, co v tom životě chceš mít. A to i souvisí i s tou důstojností. Máš s tím nějakou zkušenost? Protože já si osobně myslím, že tohle to je hodně důležitý. Koho vlastně do své reality pustíš?
Mm-hmm.
Protože to vlastně plně ovládá i to, jak ty sama se sebou zacházíš, jestli se zaprodáš za, nevím, nějaký kus čehokoliv, kousek knihy, kousek čehokoliv prostě.
Ano. Tak určitě, pokud máme v důstojnosti sami sebe a v úctě také, tak pak přirozeně i kolem nás se vyskytují lidé, kteří mají v úctě jak sebe, tak i tebe. A ty se prostě už jenom rozhodneš proto, že se právě nenecháš třeba zneužívat někým jiným. A můžeš to vidět právě skrze ten soucit a ten zájem, že se zajímáš o to třeba, proč ten člověk dělá to, co dělá. A jestli to nedělá náhodou jenom pro sebe, tím pádem chce tě zneužít jenom pro sebe a teď už ty rozhoduješ o tom, jestli se teda necháš zneužít, anebo řekneš ne, já se zneužít nenechám. A pokud se takto projevíš, pokud si dovolíš s odvahou se projevit v realitě, nejenom vnitřně, ale v realitě, tak se mění i ten okruh těch lidí, kteří jsou v tvé přítomnosti. A ty samozřejmě i můžeš být v kontaktu s lidma, kteří třeba mají ty tendence nečistý, nebo ty záměry mají prostě vedlejší, ale ty ze soucitu k ním jim právě můžeš ty tendence sdělovat, ale je tam tvá důstojnost, takže se tě nedotýká to, jak oni jednají, nebo jak prostě činí a jak mluví. Takže tak.
Ano. Děkuju moc, protože tohle to plně opravdu souvisí s tím, s tou zodpovědností. I když o nic nejde, tak to tvoření té reality my takto můžeme ovlivnit. Jako jedině tím, jestli budeme někomu s nečistým záměrem podléhat, anebo ne, a není to chyba, protože zase je to nějaká zkušenost, ale vždycky zpětně člověk si uvědomí, proč já jsem tohleto s tím druhým hrál, když jsem se tak trápil a teďka vidím tu lehkost, že si to dělat nemusím.
Mm-hmm. Ano, přesně tak. A k tomu si každý musí dojít sám k tomu rozhodnutí, že chce něco teda tvořit, když teda může, ale vlastně nemusí. A dobře, tak chci něco vytvořit a chci, aby mi bylo dobře, chci být s lidmi, se kterými mi je dobře, kteří mě mají v úctě a já mám v úctě je. A dává mi to takto smysl, je to pro ostatní bytosti, kteří třeba nemají to poznání jako my a my můžeme právě skrze informace zprostředkovat i skrze naše zkušenosti, ale skrze jakýkoliv poznání, ať je to poznání Buddhy, Ježíše Krista, jakéhokoliv probuzeného člověka, tak jim to můžeme zprostředkovat a tak jim pomoct na té jejich cestě k tomu, aby se osvobodili. Takže to určitě dává smysl jak mně a myslím se i tobě a každý bytosti, která se rozhodne pro to zajímat se o toho druhého.
A tím pádem vlastně o sebe.
Ano, přesně tak.
No, Míšo, moc děkuju za rozhovor. Jsou 3 minuty do konce.
Tak jo, tak já jsem byla moc ráda tady s vámi. Lucinkou i s vámi všemi a budu se těšit zase na příště. Tak ahoj všichni.
Já moc děkuju, Míšo, a děkuju i Pepovi. Jste úžasný a ať nás to hřeje.
Děkujeme za všecko a nashledanou.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.